Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan syarah kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, dan kita pada sampai pada perkataan beliau rahimahullah, wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, la udhra li ahadin fi dhalalatin raqibaha hasibaha huda. Berkata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tidak ada uzur bagi seorang pun ketika ia melakukan kesesatan yang dia sangka itu adalah petunjuk. Wala fi hudan tarakahu hasibahu dhalalatan. Demikian juga tidak ada uzur bagi orang yang meninggalkan petunjuk karena dia menyangka itu adalah kesesatan. Faqad buyyinatil umur wa thabatatil hujjatu wa anqata'al udhru. Beliau melanjutkan bahwa segala perkara telah dijelaskan, hujjah telah tegak, dan udhur sudah terputus. Tentu jemaah pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, perkataan beliau la udhra li ahadin, tidak ada udhur bagi seorang pun karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kebenaran. Tentu yang tidak mendapatkan udhur adalah orang-orang yang telah sampai kepada mereka hujjah, telah sampai kepada mereka Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, telah diterangkan kepada mereka makna-makna ayat Al-Quran, telah sampai kepada mereka penjelasan-penjelasan Al-Quran, telah sampai kepada mereka hadis-hadis yang sahih, telah sampai kepada mereka penjelasan-penjelasan tentang hadis-hadis yang sahih, dan itu semua telah dijelaskan oleh para ulama kita di dalam ceramah-ceramah mereka, muhadarah-muhadarah mereka, kitab-kitab mereka, dan juga para da'i, para ustadz, para syekh, para penceramah telah menjelaskan, menerangkan ayat-ayat tersebut, hadis-hadis tersebut, ya, rekamannya tersebar di mana-mana, kajian juga tersebar di mana-mana. Maka tentunya bagi orang yang hidup di tengah-tengah mereka, mengetahui tentang keberadaan mereka, keberadaan penjelasan-penjelasan tersebut, kemudian mereka meninggalkannya, tidak ada uzur bagi mereka. Ya. Adapun orang yang benar-benar tinggal di pelosok yang sangat jauh, tidak sampai kepada mereka berita, juga tidak ada sarana yang bisa disampaikan kepada mereka, atau orang yang baru masuk Islam, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan udzur. Adapun orang yang hidup di tengah kaum muslimin, di tengah para ulama, di tengah sarana-sarana ilmu, maka bagi mereka tidak ada udzur ketika mereka tersesat dalam agama dan dia hanya mengandalkan persangkaannya dan mengatakan, saya menyangka bahwasannya ini adalah yang benar. Tidak datang ke majelis ilmu, tidak bertanya kepada ulama, dan tentunya seorang yang jujur ingin mengetahui kebenaran, maka Allah akan membimbing dia. Allah akan memberi taufik kepadanya. Karena seorang yang jujur ingin mempelajari agama ini, dia harus bertanya kepada orang yang benar-benar dia yakin tentang keilmuannya, tentang sumber keilmuannya. Juga dia harus memeriksa tentang ketakwaan dari orang yang dia ambil ilmunya. Ya, tentu dia hanya bisa melihat secara zahir tentang ya salat-salatnya, ya, tentang kesehariannya, tentang akhlaknya. Karena kata para ulama kita, inna hadzal ilma din, fanzur amman ta'khudhu dinak. Sungguhnya agama ini, sungguhnya ilmu ini adalah agama kita. Maka hendaklah seorang memperhatikan dari mana dia mengambil agamanya. Jika seorang ingin membeli sesuatu, tentu dia memilih barang yang terbaik. Ketika seorang ingin berobat ke dokter tertentu, maka dia berusaha untuk memilih dokter yang benar-benar mampuni ilmu kedokteran. Tentu ketika ia ingin mempelajari agama, ia ingin memperbaiki hatinya, ia ingin selamat di akhirat, dia harus sangat selektif dalam memilih sumber-sumbernya. Memilih guru-guru yang terbaik yang dia mengambil ilmu darinya, juga dari buku-buku yang telah direkomendasikan oleh para ulama kita, para asatidz kita yang kita percaya keilmuan dan ketakwaan mereka serta kehati-hatian mereka. Maka ya, Al-Quran telah dijelaskan, tafsirnya sudah diterangkan, bahkan banyak ya dari penjelasan-penjelasan tersebut juga sudah diterjemahkan. Demikian juga dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab sunnah, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan kitab-kitab sunnah yang lainnya, ya kebanyakannya sudah diterjemahkan, dan banyak dari hadis-hadis tersebut telah dijelaskan tentang lemahnya atau sahihnya, dan juga makna-maknanya. Tentunya ya, seorang butuh untuk dibimbing ketika belajar. Maka dia harus bertanya kepada para asatidzah, para guru yang terpercaya ilmunya. Jadi orang yang hidup di tengah kaum muslimin, di tengah ahli ilmu, di tengah sarana-sarana ilmu, tidak ada udzur baginya jika dia tidak mendatangi majelis-majelis tersebut. Tidak ada udzur baginya jika dia tidak bertanya. Maka ya, ia wajib untuk mendatangi ya majelis ilmu untuk meminta penjelasan yang alhamdulillah itu sudah ya tersebar luas. Dan apabila dia masih tidak mengetahui, maka kelalaian itu ya muncul dari orang tersebut. Dia yang malas, dia yang tidak bertanya, dia yang tidak mendatangi majelis ilmu. Dan kesesatan itu muncul dari dia. Makanya ya, Al-Barbahari rahimahullah mengatakan bahwasanya tidak ada udzur bagi yang demikian. Karena dialah yang lalai. Dialah yang malas untuk bertanya. La udhra li ahadin fi dhalalatin rakibaha. Ya, tidak ada udzur bagi orang yang terjatuh dalam kesesatan. Dan ia hanya mengandalkan persangkaannya. Ya. Dia menyangka inilah yang benar. Ya, padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sungguhnya ya, dugaan, prasangka tidak bermanfaat dari kebenaran sedikit pun. Allah juga berfirman wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sungguhnya mereka ya, terhalang dari jalan yang benar. Dan mereka menyangka bahwasanya mereka di atas petunjuk. Mereka menghalangi dari kebenaran, dari orang-orang mengikuti kebenaran. Dan mereka yahsabuna, ya, mereka menyangka, mereka menduga bahwasanya mereka di atas petunjuk. Maka persangkaan ini, ya, prasangka, praduga ini tidak bermanfaat bagi mereka. Tidak menolong mereka sedikit pun. Kenapa? Karena ya, kesalahan mereka sendiri. Mereka tidak kembali kepada Al-Quranul Karim. Mereka tidak kembali kepada hadis-hadis yang sahih. Tidak kembali kepada para ulama, kepada penjelasan para ulama. Ya. Mereka hanya berprasangka. Mereka tidak mencari kebenaran itu dengan baik. Sehingga mereka tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Makanya Allah mengatakan, وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Mereka menyangka bahwasanya mereka berada di atas kebenaran. Dan persangkaan ini tidak bermanfaat sama sekali. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tetap menghukum, atau mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tersesat. Jadi tidak cukup ya seorang mengatakan aku menyangka, aku menduga, kemudian dia tidak mendatangi para ulama, tidak mendatangi para ahli ilmu, tidak berusaha untuk mencari orang-orang yang benar-benar dipercaya keilmuannya dan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Al-Quran telah sampai kepada kita, penjelasannya juga telah tersebar di mana-mana. Demikian juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepada kita, penjelasan dari hadis-hadis tersebut telah sampai kepada kebanyakan kaum muslimin. Maka tidak ada uzur bagi orang yang hidup di tengah-tengah mereka, sarana-sarananya lengkap, semuanya ada, tapi dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Ya, dalam ayat lain Allah berfirman, innahum muttakhadhu syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sungguhnya mereka menjadikan setan-setan sebagai wali-wali mereka selain Allah. Menjadikan setan-setan sebagai teman dekat mereka, sebagai kekasih-kekasih mereka, wa yahsabuna. Ya, Allah mengulang lagi mengatakan, dan mereka menyangka, mereka menduga, annahum muhtadun, bahwasanya mereka berada di atas petunjuk. Ya, jadi perhatikan ayat ini, pemirsa sekalian. Allah mengatakan mereka mengambil dan menjadikan setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Ya, karena setan itu dari kalangan jin dan kalangan manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membisikkan ke dada-dada manusia dari setan jin dan manusia. Ya, mereka menjadikan setan-setan dari jin dan manusia sebagai teman dekat, kekasih selain Allah Azza wa Jalla, dan mereka menyangka mereka berada di atas petunjuk. Ya, apakah setan menginginkan kepada mereka kebaikan? Tentu tidak. Allah Ta'ala berfirman, "Man ya'syu an dzikri Rahman qayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Siapa yang berpaling dari peringatan Allah Azza wa Jalla, maka siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka syaitan dijadikan qarin bagi mereka, teman yang selalu membersamai dan menyertai mereka. Ini adalah hukuman bagi orang yang lalai, orang yang menjadikan syaitan-syaitan sebagai teman dekatnya. Orang-orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan dan mereka menyangka, menduga bahwasanya mereka berada di atas petunjuk, persangkaan tersebut tidak bermanfaat. Karena keterangan telah disampaikan, hujah telah ditegakkan, dan tidak ada uzur bagi mereka jika mereka bermalas-malasan, mereka berpaling, mereka tidak mendengarkan, mereka tidak bertanya dan tidak mencari kebenaran tersebut. Ya, tentunya uzur juga diberikan dalam masalah-masalah yang memang samar, masalah ijtihadiyah yang diperselisihkan oleh para ulama kita sejak dahulu, ketika mereka berselisih tentang mensahihkan atau mendhaifkan satu hadis, atau permasalahan-permasalahan yang tidak ada nas, tidak keterangan yang jelas tentang hal tersebut. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza jitahadal hakim fa asaba falahu ajran." Apabila seorang hakim sudah bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran, dan dia betul dalam pendapatnya, maka baginya dua pahala. Wa in ijtahada fa akhta fa lahu ajrun wahid. Kalau dia sudah berijtihad dan dia keliru, maka baginya satu pahala. Dan ya, ini banyak yang terjadi di tengah kaum muslimin, ya, masalah-masalah fikih yang mereka ya berselisih pendapat dalam masalah-masalah tersebut. Maka tentunya kita tidak mengatakan bahwasanya mereka berada di atas kesesatan, ya. Akan tetapi ini adalah usaha mereka untuk mencari kebenaran tersebut, dan apabila salah satu dari mereka salah, maka tetap mendapat satu pahala. Adapun masalah-masalah pokok-pokok akidah, maka tentunya ya sudah dijelaskan oleh para ulama kita, sudah terang dalilnya. Maka apabila ada yang keliru dalam masalah tersebut, atau ada yang menyelisihi setelah dalil dari Al-Quran sampai kepadanya, hadis-hadis yang sahih telah sampai kepadanya, maka tentunya tidak ada udzur bagi mereka. Kemudian juga Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, wala fi hudan tarakahu hasibahu dalalah. Juga tidak ada udzur bagi orang yang terjatuh pada, atau orang-orang yang meninggalkan petunjuk. Wala fi hudan tarakahu hasibahu dalalah. Ya, dia menyangka bahwasanya ini salah, ini kesesatan. Padahal itulah petunjuk, itulah yang benar. Kenapa dia tinggalkan? Karena ya sekedar persangkaan. Jadi ya tentunya persangkaan ini tidak bermanfaat. Dia harus benar-benar bertanya, dia harus belajar, ya, karena persangkaan itu tidak bermanfaat bagi mereka. Faqad bayyinatil umur, ya. Perkara-perkara agama, ya, telah banyak dijelaskan, ayat-ayat Al-Qur'an telah diterangkan, hadis-hadis Nabi SAW telah ditampakkan, ya, apalagi yang terkait dengan rukun iman, iman kepada Allah, hanya Allah yang wajib disembah, tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Tentang rububiyah, bahwasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang menciptakan, yang mengatur, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan Allah mempunyai nama-nama yang indah, sifat-sifat yang luhur, yang mana nama-nama tersebut dan sifat-sifat tersebut, ya, tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Maka kita harus menetapkan perkara-perkara tersebut tentang iman kepada malaikat, kepada rasul-rasul, kepada kitab-kitab, kepada hari akhir, telah dijelaskan oleh para ulama kita dan banyak keterangan tentang takdir, ya, sehingga orang yang salah atau mengingkari perkara-perkara yang jelas tersebut, ya, tidak ada udzur bagi mereka ketika mereka tersesat karena perkara-perkaranya telah dijelaskan. Ya. Maka wajib bagi setiap muslim untuk bersemangat mempelajari agamanya, terutama yang terkait dengan rukun iman, rukun Islam, tentang makna dua kalimat syahadat, konsekuensi dari kedua kalimat tersebut, tentang perkara sholat, perkara toharah, bagaimana cara ia mandi junub, bagaimana wudu yang benar, apa saja pembatal-pembatal wudu. Kemudian dia harus mempelajari tentang masalah puasa, ya, wajibnya zakat. Banyak dari kaum muslimin yang mereka ya mengatakan, saya tidak tahu kalau zakat itu wajib. Padahal ya para ustaz telah menerangkan semuanya, tapi dia tahu bahwasanya di sini ada penjelasan, ada pengajian, ada buku-buku, ya, tapi dia lalai, dia malas, dia tidak ingin membaca, tidak bertanya. Maka tentunya tidak ada udzur bagi orang tersebut yang hidup di tengah kaum muslimin, di tengah para ahli ilmu, di tengah sarana-sarana ilmu, ya, hanya duduk di rumahnya, hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat, tidak memperhatikan agamanya, ya, seorang yang berangkat umroh, berangkat haji, punya kesempatan untuk mempelajari manasik haji, ya, tapi dia tidak mempelajarinya dengan baik, maka kesalahannya ada pada dia sendiri, ya. Seharusnya sebelum melakukan sesuatu, ya, terutama ibadah, jika perkara dunia kita berusaha untuk maksimal mempelajari apa yang akan kita kerjakan, apalagi masalah agama kita, ya. Kita ingin sholat, kita harus belajar bagaimana sholat yang benar, kita ingin haji, kita umrah, kita ingin mengeluarkan zakat, maka kita belajar dengan benar ya tata cara ibadah-ibadah tersebut. Dan juga yang menjadi kesalahan banyak dari kaum muslimin ya, karena mereka tidak mengambil ilmu dari para ahli ilmu. Banyak dari mereka yang hanya mengandalkan bertanya kepada temannya yang sama-sama jahil. Kawan-kawannya yang juga mungkin bisa jadi lebih jahil daripada dia. Atau juga ya mereka tidak selektif dalam mengambil ilmu. Hanya mengambil ilmu dari orang-orang yang pura-pura alim. Ya. Dia tidak memeriksa betul apakah orang ini pernah belajar dengan baik kepada para ulama. Ya. Atau dia hanya membaca buku dan memahami sendiri tanpa meminta bimbingan dari para ahli ilmu. Karena tentunya yang benar adalah ilmu itu harus didatangi. Kajian-kajian ilmiah harus ya, didatangi. Dan sesuatu yang tidak jelas dari apa yang disampaikan maka ditanyakan. Adapun hanya sekedar membaca, berusaha memahami sendiri, banyak orang-orang yang terjatuh dalam penyimpangan, kesesatan, karena dia hanya membaca buku tanpa bimbingan dari para ahli ilmu. Wathabatatil hujjah wangqatal udhur, kata beliau, ya, hujjah telah ditegakkan, Al-Quran telah dijelaskan, sunnah telah dijelaskan, ahli ilmu tersebar, ya, maka tidak ada udhur bagi orang yang tidak mengetahui, karena kelalaian itu datang dari orang yang tidak mengetahui. Kemudian beliau melanjutkan rahimahullah, wa dzalika anna sunnata wal jamaah qad ahkama amruddin kullah. Karena ya sunnah, ahlus sunnah wal jamaah telah menjelaskan segala perkara agama, wa tabayyana lin nas, dan juga telah jelas bagi manusia, fa 'alan nasi littiba'. Maka orang yang telah sampai kepadanya penjelasan-penjelasan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada pilihan bagi dia kecuali mengikuti apa yang telah dia ketahui, mengikuti apa yang telah dia pelajari. Ya. Dan telah dijelaskan juga bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang menjadikan Al-Quran dan hadis yang sahih sebagai sumber ilmu mereka, sebagai pijakan mereka, sebagai pedoman mereka. Mereka lah ahlus sunnah wal jamaah yang berkumpul di atas kebenaran, bersatu di atas al-haq, di atas Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tidak berpecah belah. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah, dengan Alkitab, dengan As-Sunnah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ya, kita wajib untuk bersatu di atas kebenaran. Kalau ada permasalahan yang kita perselisihkan, maka sesinya, ya ayuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa'in tanaza'atum fi syai'. Kalau kalian berselisih dalam suatu perkara agama, farudduhu ila Allahi wa Rasul, maka kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulullah, dan mengembalikan kepada Allah adalah mengembalikan kepada Al-Quran, mengembalikan kepada hadis-hadis Nabi SAW, tentu dengan bimbingan para ulama yang menjelaskan ayat-ayat tersebut dan menjelaskan hadis-hadis tersebut. Dan ketika kita diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam permasalahan agama, tentu ada solusi dalam dua sumber tersebut. Ya, tidak mungkin Allah Azza wa Jalla menyuruh kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak ada jawaban di dua sumber tersebut. Ya, maka ya tentunya solusi dari permasalahan kaum muslimin, perselisihan di antara mereka ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sekali lagi bahwasanya jika itu permasalahan yang tidak ada nas yang jelas, ya termasuk dalam masalah ijtihadiyah, maka tentunya kita harus berlapang dada dalam permasalahan tersebut. Dan juga, ya Allah Azza wa Jalla ya mengatakan, alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, ya. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang bercerai-berai dalam agama, ya. Dan mereka membuat kelompok-kelompok dalam agama Islam. Lasta minhum fi syai'. Engkau bukan bagian dari mereka. Innama amruhum ila Allah, urusan mereka dikembalikan kepada Allah. Thumma yunabbi'uhum bima kanu ya'malun, dan dijelaskan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi agama ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menurunkan firman-Nya, hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmat-Ku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Dan juga Nabi alaihi salatu wasallam berpesan, 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin, 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur. Ya. Dan hendaklah kalian selalu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, ya. Gigitlah dengan gigi geraham dan berhati-hatilah dari perkara-perkara yang baru yang diada-adakan. Dan Nabi juga, ya, menyampaikan kepada kita, fa innahu ma'ayyash minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang panjang umurnya di antara kalian, maka ia akan melihat pertentangan yang sangat banyak. Ya, apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian mengikuti sunnahku. Maka solusi dari perselisihan di antara kaum muslimin adalah kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabatnya dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan ibadah, dalam permasalahan muamalah, dalam masalah akhlak, masalah adab, ya. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya akan terbagi dan terpecah umatnya menjadi 73 kelompok, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya, kulluha finnar, mereka semua terancam masuk neraka, illa wahidah, ya, kecuali satu kelompok. Qalu man hiya ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, man hiya ya Rasulullah, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi, ya, kata beliau, yaitu orang-orang yang seperti yang berjalan seperti yang aku jalani dan juga para sahabatku. Jadi orang-orang yang mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh para sahabat, mereka itulah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, yang mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga para sahabatnya. Siapa yang iltizam konsisten di atas sunnah Nabi SAW juga di atas jalan yang telah dilalui oleh para sahabat, maka mereka lah orang yang selamat. Wa tabayyana linnas, ya, telah jelas, ya, perkara-perkara agama, terutama pokok-pokok akidah dan juga penjelasan tentang ibadah sudah diterangkan, ya, banyak diterangkan, tinggal, ya, kewajiban kaum muslimin adalah mencari keterangan tersebut, mendatangi keterangan tersebut, dan bertanya kepada ahli ilmu. Fa'alan nasil ittiba', maka tidak ada pilihan bagi manusia kecuali mengikuti kebenaran yang telah sampai kepada mereka. Kemudian Imam Al-Barbahari rahimahullah melanjutkan, wa'alam, ketahuilah rahimakallah, ya, beliau, ya, dan para ulama yang lain selalu, ya, dalam kitab-kitab mereka mendoakan orang-orang yang membaca kitab beliau dengan doa mereka, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annad-dina innama ja'a min kibadillah, sungguhnya agama itu datangnya dari sisi Allah Azza wa Jalla, lam yudha ala uqulir rijal wa ara'ihim, ya, bukan dibangun di atas akal-akal manusia, pendapat-pendapat mereka. Wa ilmuhu indallah, ilmunya datang dari sisi Allah. Wa inda rasulih, dari Rasulullah SAW, fala tattabi syai'an bihawak, maka jangan mengikuti sesuatu, ya, hanya karena mengikuti hawa nafsu. Fatamruku minad din, ya, karena itu bisa menyebabkan engkau keluar dari agama. Fatakhruju minal Islam, dan keluar dari agama Islam. Fa innahu la hujjata laka, tidak ada hujjah bagimu jika engkau menyelisihi Allah dan Rasulnya. Faqad bayyana Rasulullah SAW li ummatihi sunnah, Nabi telah menjelaskan sunnah kepada umatnya. Wa awdahaha li ashabihi, dan telah di jelaskan juga kepada para sahabatnya, wahumul jamaah, mereka itulah al-jamaah. Mereka sawad a'zam. Wassawadul a'zam, apa yang dimaksud dengan sawadul a'zam, kelompok yang besar, al-haq wa ahluhu, kebenaran dan pengikut kebenaran. Faman khalafa ashabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai, maka barang siapa yang menyelisihi para sahabat dalam suatu perkara agama, faqad kafar, ya, telah melakukan kekufuran. Ya, di sini beliau rahimahullah mengatakan, ad-din min indillah. Agama itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Syariat itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, bukan tumbuh di bumi dan juga bukan dari pemikiran-pemikiran manusia. Allah lah yang menurunkan agama ini. Allah lah yang menetapkan syariat ini. Maka tidak boleh ada seorang pun yang membuat syariat sendiri. Ya, menentukan syariat sendiri yang tentunya tidak ada keterangan dari Allah Azza wa Jalla tentang am lahum syuraka syara'u lahu minad-din ma lam ya'dzan bihillah. Allah mengatakan, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah ayat yang mengingkari orang-orang yang membuat syariat sendiri, ya, tanpa bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Ini peringatan kepada orang-orang yang membuat perkara-perkara baru dalam agama dan tidak pernah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah telah berfirman, syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim, Musa wa Isa an aqimud-dina wa la tatafarraqu fihi. Allah mensyariatkan untuk kalian agama sebagaimana Allah wasiatkan kepada Nuh, dan juga kami wasiatkan kepadamu, dan kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Nabi Musa, Nabi Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah bercerai-berai di dalamnya. Ini adalah syariat para nabi, yaitu iman kepada Allah, kepada rububiyah, uluhiyah, Allah Azza wa Jalla, asma'u sifat, beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari akhir, kepada takdir baik dan takdir buruk, terutama ya lima ul azmi minar rusul, siapa yang menyelisihi jalan para rasul, jalan tauhid, jalan Islam, jalan kebenaran, maka merekalah orang-orang yang tersesat. Ya, agama ini dibangun di atas wahyu. Kita harus tunduk kepada syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kita harus beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan mengikat diri kita di atas syariat, tidak keluar dari perkara-perkara yang tidak diterangkan di dalam syariat kita. Beliau mengatakan, ya, agama ini datang dari sisi Allah Azza wa Jalla, lam yudha'ala uqulir rijal wa ara'ihim. Agama ini bukan modifikasi atau hasil pemikiran manusia atau pendapat-pendapat mereka atau perkara mereka yang menurut mereka baik. Ini bukan bagian dari agama, ya. Agama itu harus datang dari sisi Allah Azza wa Jalla, bukan yang dibuat sendiri oleh manusia. Agama yang benar adalah agama yang Allah syariatkan, agama yang Allah wahyukan dalam Al-Quran. Karena kalau kita kembalikan kepada manusia, mereka berbeda-beda dalam pendapat mereka. Mereka berbeda-beda dalam pemikiran mereka. Maka agama ini harus mengikuti. Agama ini tiba'. Agama ini adalah wahyu. Ya, agama ini apa yang diterangkan dalam Al-Quran. Apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Wa ilmuhu indallahi wa inda rasulih. Ya, perkara-perkara agama ini adalah perkara yang tauqifiyah. Maksudnya harus dibangun di atas dalil dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam beragama kita harus mengikuti apa yang tertera dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis yang sahih. Adapun perkara-perkara yang dibuat-buat, perkara yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya ini semua harus ditinggalkan. Meskipun orang mengatakan ini baik, ya, ini juga perkara yang bisa mendekatkan kita Allah Azza wa Jalla jika tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak boleh mengikutinya, ya. Ilmu kita dibangun di atas wahyu. Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasuluh. Ilmu itu ada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, yang dipahami oleh para sahabat dan diikuti oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan Nabi SAW telah memperingatkan kepada kita, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama, ya, dalam ibadah, maka hal itu tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka orang yang ingin diterima amalnya, ya, harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlasu dinihi lillah. Dia harus mengikhlaskan, ya, ibadahnya untuk Allah Azza wa Jalla. Dia harus bersihkan dari semua bentuk kesyirikan. Yang kedua, ittiba' sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia harus ittiba', ya, ikhlas dan sesuai dengan. Kalau dia ikhlas melakukan suatu, ya, ibadah, tapi ibadahnya tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah, tidak pernah dicontohkan, maka tidak akan diterima. Atau dia sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, tapi tidak ikhlas. Ya, tata caranya, ya, sesuai, tapi dia inginkan dunia, ingin ketenaran, ingin viral, ya, ingin harta dunia, ingin dipuji, ya, tentu tidak akan diterima juga. Maka harus memenuhi dua syarat ini, yaitu ikhlas, hanya mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, dan amalan tersebut sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Ya, sebagaimana, ya, tadi keterangan beliau, man amila amalan laisa alaihi amru fahuwa radd. Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Juga, ya, Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Khudu anni manasikakum, pelajarilah dariku manasik haji kalian. Tentang pembagian zakat telah diterangkan, tentang tata cara ibadah puasa telah diterangkan. Ya, semua telah, ya, diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya, ya, semua dari kita melihat banyak penyimpangan dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dan manusia mempunyai, ya, banyak sekali cara-cara ritual-ritual yang tidak pernah diperintahkan oleh dan Rasulnya. Dan tentunya kita tidak ikut-ikutan, ya. Kita tidak mengikuti manusia. Apa yang kita lakukan, ya, dalam beragam, kita periksa apakah hal tersebut ada dalam Al-Quran atau ada dalam sunnah Nabi SAW. Apabila sesuai, maka kita ikuti, dan apabila menyelisihi Al-Quran dan sunnah, maka kita tinggalkan. Kata beliau, ya, rahimahullah, فَلَا تَتَّبِي شَيْئًا بِهَوَاكَ. Jangan mengikuti sesuatu karena sekedar keinginan, kecondongan, ya. Hanya mengikuti hawa nafsu. Tapi kecondongan dan keinginan kita lah yang harus tunduk kepada kebenaran. Keinginan kita ini harus diarahkan untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidak boleh sama sekali kita membenci dan tidak menyukai apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika, ya, seorang mengikuti hawa nafsunya dan tidak mengikuti wahyu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah mengatakan, fa'illam yastajibu laka. Ya, jika mereka tidak mengikutimu, wahai Muhammad, fa'alam annama yattabi'una ahwahu. Berarti mereka, ketahuilah bahwasanya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Faman adallu mimman ittaba ahwahu bighairi hudan minallah. Siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah? Innallaha la yahdil qawma dzalimin. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Juga Allah Ta'ala berfirman, fahkum bainahum bima anzalallah. Putuskanlah di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa la tattabi ahwahum. Jangan ikuti keinginan mereka, ya, karena keinginan mereka bermacam-macam. Tapi apa yang diturunkan oleh Allah itu satu. wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq, dari ya dan meninggalkan apa yang datang kepadamu dari kebenaran. Maka ya tentunya pilihannya mengikuti agama ini atau mengikuti hawa nafsu. Ya, jadi kita tentunya harus mengikuti bimbingan dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melanjutkan, fatamruku minad din fatakhruju minal Islam. Karena seorang yang meninggalkan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan keluar dari agama ini. Dia keluar dari jalur yang telah ditetapkan. Ya, bisa keluarnya sampai dia murtad, atau ya keluar tapi tidak sampai kepada kemurtadan. Atau ya ketika dia keluar sedikit, maka dia bisa semakin menjauh sampai keluar benar-benar dari agama Islam. Maka sekali lagi ya, yang kita wajib ikuti adalah Alkitab dan Sunnah yang sahih. Fa innahu la hujjata laka, ya. Beliau mengulangi lagi, tidak ada hujjah bagimu. Tidak ada alasan bagimu ya ketika engkau mengikuti hawa nafsumu dan meninggalkan apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnah. Karena Nabi telah menyampaikan. Nabi meninggal dan menyampaikan, tidak ada yang mendekatkan kepada surga kecuali telah diterangkan oleh Nabi SAW, dan tidak ada sesuatu yang mendekatkan kepada neraka kecuali telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa innahu la hujjata laka. Ya, tidak ada hujjah bagi orang yang menyelisihi Nabi alaihi salatu wasallam karena dia telah tersesat setelah diterangkan. Ya apalagi ya benar-benar dia sudah mendengarkan, sudah sampai kepadanya Al-Qur'an, sudah sampai kepadanya sunnah, penjelasan para ulama ya, kemudian dia tinggalkan, maka tentunya ya berarti dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. Ya, tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Ya, karena sudah tahu, sudah jelas, tapi dia tinggalkan. Juga Allah mengatakan wala tattabi'il huda wala tattabi'il hawa, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah, karena akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Innal ladzina yadilluna an sabilillah, sungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, lahum adabun syadidun bima nasu yaumal hisab, bagi mereka adab yang pedih karena mereka melupakan hari perhitungan. Wajib bagi kita semua untuk waspada dari mengikuti hawa nafsu. Ya. Karena bisa jadi juga seorang mungkin selamat dari menyembah berhala, selamat dari tidak menyembah patung, tidak menyembah pohon-pohon, tidak menyembah batu-batu, tidak menyembah kuburan. Bisa jadi dia mengetahui tauhid, ya mengetahui sunnah, tapi dia tidak selamat dari mengikuti hawa nafsunya. Ya, dan ini adalah musibah yang besar ketika seorang sudah tahu kebenaran, ya, sudah terang kepadanya kebenaran, tapi dia tinggalkan karena mengikuti hawa nafsunya. Padahal Nabi SAW telah menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ya, kecondongannya mengikuti apa yang aku bawa. Ya, wajib bagi kita untuk berusaha, ya. Menyukai dan mengarahkan keinginan dan kecenderungan kita sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita berat, maka kita terus berjuang untuk menyukai dan membelokkan hawa nafsu kita agar mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan semuanya. Beliau meninggal, tidak ada ya kata sebagian sahabat, Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, ma tufiya Rasulullah wa ta'irun yuqallibu janahi fis sama illa wa dzakara lana minhu ilman. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam meninggal, tidak ada satu burung pun yang terbang di langit kecuali telah diterangkan ilmunya oleh beliau. Ya, di antaranya Nabi mengatakan, law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli razaqakum kama yurzaqu at-tayr taghdi khimasan wa taruhu bitana. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan benar, maka sungguh kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rizki yang berangkat di pagi hari, meninggalkan sarangnya dan dalam keadaan perut kosong dan kembali dalam keadaan perut kenyang. Dan Nabi SAW sebelum meninggal beliau mengatakan, inni tarikum fikum, sungguhnya aku meninggalkan untuk kalian, ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada, jika kalian benar-benar berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat selamanya, kitab Allah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Maka ya, Nabi SAW telah meninggalkan kita di atas keterangan yang jelas. Allah juga telah menyempurnakan agamanya. Kemudian ya, beliau meninggal dan telah menjelaskan dengan penjelasan yang sempurna. Dan di Haji Wada beliau mengatakan, ala hal ballagtu, ya, apakah aku sudah benar-benar menyampaikan? Dan para sahabat mengatakan, nashhadu annaka qad ballagta wa nasahta, ya, kami mempersaksikan bahwasanya engkau benar-benar telah menyampaikan dan telah menasihati kami. Maka beliau mengangkat tangannya dan Allahumma syhad, ya Allah, bersaksikanlah. Wahumul jama'ah wahumus sawadul a'zam, ya, yang dimaksud adalah para sahabat Nabi SAW, mereka lah puncak jama'ah. Ya. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dari para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dari para atba'ut tabi'in. Kata Nabi SAW, khairukum qarni atau khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, itu para sahabat yang mengikuti Nabi SAW, ya, bukan sekedar hidup di zaman Nabi tapi tidak mengikuti Nabi. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka adalah al-qurunul mufaddalah, generasi yang diutamakan. Dan mereka adalah as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajir ansar, walladzina taba'ahum bihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita wajib untuk mengikuti ya, cara mereka beragama, mengambil sumber agama kita dari mereka. Mereka adalah orang-orang yang telah direkomendasi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tentu yang dimaksud dengan as-sawadul a'zam di sini adalah kebenaran dan pengikutnya, ya. Bukan sekedar mengikuti orang banyak. Ya, meskipun yang mengikuti kebenaran itu hanya sedikit, ya, mereka tetap disebut dengan al-jamaah. Ya, adapun hanya sekedar mengikuti kebanyakan manusia, ini tentu berbahaya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika engkau mentaati kebanyakan manusia di bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Azza wa Jalla. Juga Allah Ta'ala berfirman, wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin, dan tidaklah kebanyakan manusia meskipun engkau sangat menginginkan wahai Muhammad, ya, tidaklah kebanyakan mereka beriman. Wama wajadana li aktsari min ahad, kami tidak mendapati kebanyakan manusia menepati janjinya beriman kepada Allah. Wa i wajadana aktsarahum la fasikin, dan sebaliknya kami dapatkan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Makanya penduduk neraka ya sangat banyak sekali. Wa inna katsiran minan nasi la fasikun, dan sungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik. Maka kita tidak boleh tertipu dengan banyaknya manusia, tapi kita berusaha untuk mempelajari kebenaran dan mengikuti kebenaran meskipun yang mengikutinya hanya sedikit. Ya, beliau mengatakan, faman khalafa ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amriddin faqad kafar. Maka barang siapa yang menyelisihi ya jalannya para sahabat, maka dia telah melakukan kekufuran. Tentunya di sini ya, kekufuran tidak mesti kufur akbar, tapi bisa jadi kufur asghar. Dan bisa jadi kufur akbar jika yang dia selisihi adalah perkara tauhid, perkara ibadah kepada Allah, menyembah selain Allah, dan menyembeli untuk selain Allah, berdoa untuk kepada selain Allah, atau menafikan semua nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, tentu ini adalah kekufuran yang besar. Tapi jika tidak sampai kepada ya derajat kekufuran yang besar, maka maksudnya adalah kekufuran yang kecil atau mengantarkan kepada kekufuran yang besar, ya. Maka tentunya kita harus sangat berhati-hati ya dari menyelisihi jalannya para sahabat, karena bisa membelokkan kita dari jalan benar, bahkan bisa mengeluarkan seorang dari agama ini, ya. Semoga apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat, dan semoga kita adalah orang-orang yang bisa benar-benar dibimbing pelajari agama ini dengan baik dan mengamalkannya. Barakallahu fikum.
Nah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Jazakallahu Khair atas materi yang telah disampaikan dari pembahasan kitab Syahrus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil faedah apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA hafizahullah. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini. Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0819896543 atau Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan yang telepon. Baik, yang pertama Ustaz kami ajukan di layanan pesan WhatsApp terlebih dahulu. Nah, ada pertanyaan dari Abu Fabi Khalil bin Dawam yang berada di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mohon nasihat terkait buku yang sama judulnya Kitab Syarhus Sunnah namun karya Al-Imam Al-Muzani. Apakah memang buku ini juga layak untuk dipelajari bersama bimbingan dengan seorang Ustaz? Ustaz, jazakallahu khair.
Benar. Ini adalah salah satu kitab yang juga ditulis oleh ulama kita Imam Al-Muzani, murid dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan banyak ya kitab-kitab yang lain yang namanya juga As-Sunnah Al-Lalaka'i, As-Sunnah Al-Khallal, Syarhu Usul I'tiqad Ahlus Sunnah. Ini semua adalah kitab-kitab akidah yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu ya, dengan sanadnya lengkap ya. Maka tentunya ya ini adalah kitab-kitab yang direkomendasikan untuk kita belajar ya. Termasuk Syarhus Sunnah Al-Muzani juga adalah kitab yang sangat bermanfaat, dan jika kita mengetahui ada seorang ustadz yang membuka kajian kitab ini dan kita percaya kepada ustadz tersebut ya, keilmuannya, kewaraannya, ketakwaannya, maka tentunya kita bersemangat untuk mempelajarinya karena ya ini adalah salah satu kitab yang sangat bermanfaat dalam masalah akidah ini. Barakallahu fikum.
Nah, baik. Terima kasih banyak atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya yang kedua masih kami ajukan di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan dari Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ya Ustaz, orang yang beramal yang tidak ada contohnya dari dan perintahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain tertolak, apakah juga berdosa Ustaz melakukan amalan yang tidak ada contohnya? Mohon jawabannya jazakallahu khair.
Tentunya bahkan diancam dengan neraka karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yaku muhdatsatil umur, hati-hatilah, jauhilah perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah, karena semua perkara yang baru dibuat-buat dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan semua bid'ah adalah sesat. Wa kullu dalalatin fid nar, dan semua kesesatan terancam di neraka ya. Maka berbahaya karena diancam dengan masuk dalam neraka juga. Tadi ya hadis yang Nabi SAW mengatakan akan terpecah umatku menjadi 73 kelompok, hanya satu yang selamat, adapun yang lainnya maka diancam masuk neraka ya. Jika seorang melakukan suatu bid'ah ya, tidak ada petunjuknya dari Nabi SAW, maka bukan hanya tertolak tapi dia berdosa, bahkan terancam masuk neraka. Makanya kita harus sangat berhati-hati ya, tidak melakukan sesuatu hanya berdasarkan ya taklid ya, ikut-ikutan, tapi ya benar-benar kita ketahui bahwasanya adalah perintah Allah Azza wa Jalla dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika tidak, maka kita jangan mengikutinya ya, karena bukan hanya tertolak tapi juga akan mengantarkan seorang kepada neraka jika ya, terutama tadi jika sudah tahu yang benar tapi tetap mengikutinya, telah tegak hujah kepadanya tapi dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Adapun seorang yang sudah berusaha benar-benar ya, tapi dia keliru ya, dan ketika sudah diterangkan kepadanya dan dia segera meninggalkan, maka ya orang seperti ini akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum.
Nah, baik, terima kasih banyak atas jawaban Ustaz. Demikian, dan yang ketiga masih kami ajukan di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Nah, ada pertanyaan, ya Ustaz, di dalam majelis disebutkan ada hadis malaikat akan menaungi suatu majelis yang di situ dibahas mengenai ilmu antara Al-Quran atau Sunnah. Nah, bagaimana jika kita membaca sendiri di rumah? Apakah tetap akan dinaungi oleh malaikat, Ustaz?
Membaca, membaca atau hadir masih menonton?
Mempelajari dan membacanya, Ustaz.
Ya, tentunya ya, dalam hadisnya majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah, ya. Di situ diterangkan bahwasanya mereka berkumpul kemudian membaca Al-Qur'an, ya. Meskipun sebagian ulama kita mengatakan ya fi baitin buyutillah ini adalah maksudnya kebanyakan, ya, kebanyakan kaum muslimin mereka biasanya berkumpul di rumah-rumah Allah. Tapi termasuk juga jika mereka berkumpul di rumah, berkumpul di kelas, ya, berkumpul di suatu gedung, di aula, maka diharapkan juga masuk dalam ayat ini, yaitu akan turun kepada mereka ketenangan, akan dinaungi oleh malaikat, akan diliputi rahmat, dan Allah akan menyebut nama mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, adapun kalau tidak berkumpul, yaitu hanya membaca sendiri atau menyimak sendiri, maka keutamanya masuk dalam firman Allah, sabda Nabi SAW yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan al-jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi tentu berbeda keutamanya jika kita berkumpul bersama-sama membaca Al-Quran, mempelajarinya, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW tentang halal, tentang haram, tentang ibadah, dengan kalau kita sendiri, maka keutamaannya adalah hadis yang kedua tadi, yaitu barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu. Di sini tidak harus benar-benar melangkahkan kaki, tapi ya membuka buku, bertanya, kemudian mencari ya artikel-artikel yang bermanfaat. Nah, ini semua masuk dalam man salaka tariqan, barang siapa meniti jalan menuntut ilmu, ya. Kalau sendiri di rumah tentu keutamanya yang kedua tadi, ya. Meniti jalan menuntut, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Adapun keutamaan berkumpul, mendatangi majelis ilmu, nah itulah yang masuk dalam keutamaan, yaitu Allah akan mereka akan diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan juga akan turun kepada mereka ketenangan. Barakallahu fikum.
Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan yang telepon, silakan, kami tunggu di 0218236543. Silakan. Halo. Naam.
Assalamualaikum, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Hamba Allah di Bandung, Pak.
Silakan.
Ingin bertanya, Pak Ustaz. Iblis itu mati dia sebelum mati kiamat apa sudah, ya, Pak Ustaz? Demikian, terima kasih.
Bagaimana? Bagaimana?
Iblis itu mati sebelum kiamat apa sesudah kiamat? Itu saja, Pak Ustaz. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana akan dijawab?
Iblis ditangguhkan sampai hari kiamat, dan ketika ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, maka akan mati semua yang ada di langit dan di bumi, ya, kecuali yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk tidak mati. Maka semua akan mati nanti ketika malaikat Israfil meniup sangkakala. Ya, tapi tentunya yang lebih penting kita perhatikan bukan kapan iblis mati, tapi bagaimana kita untuk selalu menjauh dari iblis dan pengikut-pengikutnya, ya, tentara-tentaranya, karena dia terus akan menggoda kita dari depan, dari belakang, ya, janjinya dia mereka akan mendatangi kita dari depan, belakang, dari kanan dan kaki kiri, dan dari kiri, dan kebanyakan manusia tidak akan selamat dari mereka. Ya, jadi tentunya dan mereka juga tidak pernah tidur, ya. Ini juga perlu kita ketahui, mereka tidak pernah tidur sehingga terus menggoda manusia. Seandainya mereka tidur, maka kita akan istirahat, ya. Jadi ini yang lebih penting untuk kita waspadai, yaitu jeratan-jeratan iblis, ya, godaan-godaan iblis yang akan terus, ya, mengintai kita kapanpun dan dimanapun. Maka apa yang bisa kita lakukan, yaitu dengan menjaga diri kita, membentengi dengan selalu berzikir kapanpun dan dimanapun. Barakallahu fikum.
Terima kasih banyak Ustaz, dan kami sarankan untuk para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya, hendaklah bertanya yang bisa menambah keimanan kita semua dan juga menambah ilmu kita. Baik, selanjutnya silakan yang kedua, kami berikan kesempatan yang ingin bertanya di layanan telepon kembali, ya, di 0218236543.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini?
Dengan Pak Mul di Medan ini, Ustaz.
Silakan Pak Mul.
Izin bertanya Ustaz mengenai takdir yang baik dan yang buruk yang Ustaz sampaikan tadi, yang sudah tertulis di Lauh Mahfudz. Kita kan enggak tahu Ustaz takdir kita ini. Kemudian kita berdoa Ustaz, berdoa sehingga takdir yang buruk supaya dirubah. Itu apakah bisa berubah Ustaz?
Baik.
Ah, itu cukup aja, ya. Ustaz, semoga bertambah ilmu kami, Ustaz.
Amin.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Rukun iman yang wajib kita imani adalah antu minabil qadari khairihi wa syarrih. Beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, ya. Semua yang kita senangi atau tidak kita senangi itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang bisa kita lakukan adalah mentaati perintah Allah. Allah perintahkan kita untuk beribadah, taat kepadanya dan menjauhi yang dilarang, itu yang kita lakukan. Adapun untuk mengetahui takdir, maka tidak ada jalannya kecuali jika Allah Subhanahu wa Taala menyampaikan, ya, seperti kejadian-kejadian akan terjadi nanti sebelum hari kiamat, turunnya Dajjal, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan terbitnya matahari sebelah barat. Atau kita bisa mengetahui takdir jika sudah terjadi, ya. Kita mengetahui bahwasanya takdir kita kemarin seperti ini karena sudah lewat, ya. Adapun jika tidak, maka tidak mungkin kita bisa mengetahuinya. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, Allahumma ja'al kulla qada'in qadaitahu li khaira. Ya Allah, jadikanlah semua takdirku adalah kebaikan. Jadi boleh kita berdoa kepada Allah agar menjadikan semua takdir kita adalah kebaikan. Dan tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa, dan doa pun sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang berubah dan tidak perlu khawatir, ya, selama kita taat kepada Allah Azza wa Jalla, berusaha menjauhi yang dilarang dan diharamkan, maka Allah Subhanahu wa Taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah akan beri petunjuk, ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh meniti jalan kami, maka akan diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kewajiban kita, ya, bukan memikirkan terus apa takdir kita karena tidak ada jalan untuk mengetahuinya, tapi kewajiban kita dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dan perbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara doa yang boleh untuk kita panjatkan, bahkan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al kulla qada'in qadaitahu li khaira. Ya Allah, jadikanlah semua takdir, ketetapan yang Engkau tetapkan bagiku adalah kebaikan. Barakallahu fikum.
Iya, nah, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya demikian. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, ya, yang ketiga di layanan telepon. Silakan. Halo. Nah.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini?
Saya Windy dari Depok.
Silakan Pak Windy.
Ya, izin bertanya Ustaz. Ini kan sekali lagi ada kayak banyak yang memperingati acara Maulid Nabi ini, Ustaz. Nah, ini saya jadi ada kayak sumbangan untuk memperingati acara tersebut. Apakah tindakan saya benar, Ustaz? Karena kan mengususkan membuat acara khusus pada hari tersebut itu kan saya kurang tahu apakah itu bid'ah atau bukan. Mungkin itu aja Ustaz.
Maksudnya bagaimana membuat acara selain acara
perayaan dikhususkan pada hari tersebut, lalu ada sumbangan untuk memperlancar acara tersebut. Apakah tindakan saya untuk memberikan sumbangan tersebut itu benar?
Iya, baik.
Baik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Tadi sudah ya kita terangkan bahwasanya beragama itu harus sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya, dan dalam Al-Qur'an Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Tentunya orang-orang yang mengatakan merayakan Maulid Nabi ya karena mereka mengatakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus bahagia dan merayakan kelahirannya. Ya Allah mengatakan jika kalian benar-benar cinta kepada Allah ya, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita alaihi salatu wasallam, kita ketahui beliau seumur hidup tidak pernah ya, merayakan kelahirannya. Demikian juga sahabatnya, istri-istrinya, sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, ya, seluruh sahabatnya, bahkan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tiga generasi terbaik, mereka tidak pernah merayakan maulid kelahiran Nabi SAW. Bahkan kelahiran beliau juga diperselisihkan oleh para ulama kita, para ahli sejarah, menunjukkan bahwasannya tidak besar perhatian mereka tentang tanggal kelahiran beliau. Justru ya kematian beliau disepakati adalah 12 Rabiul Awal ya, dan ini justru ya orang yang merayakan di tanggal tersebut, jangan sampai sebaliknya ya, ini seharusnya kita sedih malah bersenang-senang di hari tersebut. Maka ya, jika agama tersebut, ibadah tersebut, ritual tersebut tidak dikerjakan oleh Nabi, tidak dikerjakan oleh para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka itu bukan bagian dari agama kita yang tentunya tidak boleh kita mengikutinya dan ikut menyumbangkan untuk kegiatan tersebut. Ya, kalau kita ingin menyumbang, maka kita katakan sumbangan ini untuk masjid, untuk kegiatan ibadah, untuk kebersihan masjid. Ya, adapun untuk perkara yang tidak ada perintahnya dari Nabi, maka kami tidak ikut membantu, karena Allah juga berfirman ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka tentunya ya kita menyampaikan dengan baik bahwasanya jika datang keterangan dari ayat Al-Qur'an, dari hadis Nabi, dari para sahabat tentang ya kegiatan ini, maka tentunya saya akan pertama kali yang ikut membantu. Jika tidak, maka ya tentunya saya takut kepada Allah, karena ya telah jelas kepada kami ya penjelasan siapa yang melakukan satu ibadah, amalan tidak perintahnya, tidak contohnya, maka tertolak. Dan juga Nabi mengatakan iyyakum muhdatsatil umur, hati-hatilah dari perkara-perkara yang baru. Maka tentunya ya kita hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun selainnya, maka kita ya harus meninggalkannya dan tidak ikut membantu dalam perkara tersebut. Barakallahu fikum.
Nah, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Jazakallahu khair. Selanjutnya kami beralih di layanan pesan WhatsApp kembali. Ustaz, ada pertanyaan. Nah, ada penanya yang disebutkan, tidak menyebutkan nama dan tempatnya. Ya Ustaz, bagaimana hukum percaya adanya hari baik dan hari buruk Ustaz? Mohon jawabannya dan penjelasan.
Nah, hari baik adalah ketika kita tidak bermaksiat kepada Allah di hari tersebut. Itulah hari yang terbaik ya, kata para ulama kita. Hari Eid yaitu ketika engkau tidak bermaksiat kepada Allah di hari tersebut. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah setiap hari adalah hari yang baik. Dan hari yang buruk ketika kita bermaksiat kepada Allah di hari tersebut ya. Jadi kebaikan dan keburukan itu bukan pada harinya, tapi pada diri kita ya. Naibu zamanana wal aibu fina. Ya, banyak orang, banyak manusia mencela hari-harinya, mencela zamannya, mencela waktunya, padahal aib itu ada pada diri kita. Wa ma li zamanina aibun siwana. Ya, tidak ada aib bagi zaman kita, hari kita, kecuali kita sendiri yang bermaksiat ya. Jadi sebenarnya ya hari baik itu ya kita umat Islam harus meyakini bahwasanya hari baik itu adalah hari di mana kita tidak bermaksud kepada Allah di hari tersebut. Tentunya juga ya, kalau yang dimaksud hari yang lebih utama daripada hari yang lain, betul ya, yaitu hari Jumat, karena kata Nabi SAW, khairu yaumin tal'at fihi syams khairu jum'ah, yaumul jum'ah, sebaik-baik hari yang terbit matahari pada hari tersebut adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha, pada hari tersebut diciptakan Adam, juga hari tersebut dimasukkan dalam surga, hari tersebut juga dikeluarkan darinya, dan tidak akan tegak hari tidak akan tegak kiamat kecuali pada hari Jumat ya. Jadi hari Jumat adalah hari terbaik dalam seminggu. Juga ada hari Arafah yang mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada hari Arafah. Juga hari yang terbaik atau hari yang dipilih oleh Allah adalah hari Idul Adha dan hari Idul Fitri, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Seluruh bulan Ramadan adalah hari-hari yang baik ya. Adapun tanggal tertentu ya, ini tentunya tidak ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Dan kembali kita tegaskan bahwasanya hari baik itu di hari yang kita tidak bermaksud kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dimaksud juga apakah ada hari yang punya keutamaan dibanding hari yang lain, ya hari Jumat adalah hari yang terbaik dalam seminggu. Dan juga hari Arafah, hari Ashura, dianjurkan kita berpuasa. 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah hari-hari terbaik. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik. Seluruh bulan Ramadan adalah hari-hari yang istimewa. Idul Adha dan Idul Fitri adalah hari yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla sebagai hari yang bergembira bagi kaum muslimin. Maka tentunya ini adalah hari-hari yang utama ya. Tapi tanggal-tanggal tertentu atau yang mungkin sama, tanggal 7 bulan 7 2007 atau tanggal 4 bulan 4 2024 ya, ini tidak ada sama sekali yang menunjukkan bahwa itu hari baik atau hari buruk. Kecuali jika kita taat kepada Allah di hari tersebut, itulah hari yang terbaik. Barakallahu fikum.
Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya, jazakallahu khair. Baik, selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz di layanan pesan WhatsApp dari Ibu Lis yang berada di Bandung, ya Ustaz, di daerah dekat saya, yang karena saya perempuan yang tidak bisa berpergian jauh, itu saya belum menemukan kajian yang sesuai dengan sunnah Ustaz. Jadi selama ini saya hanya mengikuti kajian sunnah di channel TV ataupun radio Ustaz. Apakah tetap mendapatkan keutamaan yang disebutkan tadi di awal kajian Ustaz? Mohon penjelasannya.
Ya, kalau yang dimaksud tadi masalah katorikon, jelas ya, kita akan mendapatkan keutamaan tersebut ya. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga ya. Jadi apalagi seorang wanita yang harus menempuh jarak jauh ya, ini adalah udzur bagi dia untuk tidak mendatangi kajian. Tapi sekali lagi alhamdulillah media ya, media kita ini terutama ya, mungkin 24 jam ya, para asatidz kita menjelaskan tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah. Ini saja kalau kita simak semuanya maka luar biasa manfaatnya, dan ditambah lagi dengan kesempatan kita untuk bisa bertanya langsung baik dengan telepon atau dengan WA, maka ini adalah nikmat yang besar yang harus kita syukuri, kita manfaatkan dengan baik. Dan tentunya ya, meskipun sekedar menyaksikan di layar televisi ya, kita termasuk dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi jalan terdekat menuju surga adalah jalan menuntut ilmu. Dan dikatakan menuntut ilmu jika mendengarkan, menyimak ya, dengan baik apa yang disampaikan oleh para asatidz kita di layar media TV ya, yang terpercaya tentunya, yang kita yakin bahwasanya TV tersebut, channel tersebut yang memilih para asatidz yang benar-benar ya, telah di mengambil ya sumber ilmu dari yang benar, yang menyampaikan ilmu dari kitab-kitab para ulama, maka ini adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri, kita dukung, kita bantu, kita simak, berusaha bertanya, mengirimkan pertanyaan ya, kalau belum dibacakan maka mengirimkan lagi, berusaha menelpon ya. Dan alhamdulillah ya, banyak sekali para asatidz kita setiap hari ya, dan beberapa waktu dalam sehari yang menyampaikan ilmu dari berbagai tema yang sangat bermanfaat. Maka tentunya sekali lagi kita memanfaatkan media tersebut dan kita mohon keistiqomahan kepada Allah Azza wa Jalla.
Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya, jazakallahu khair. Dan mohon maaf Ustaz, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini karena waktu yang sudah mencukupi. Mungkin ada khitam untuk dapat disampaikan bagi para pemerhati Roja sekalian.
Ya, tentunya pemirsa Roja kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ya, kita masih mukaddimah, ya, masih awal-awal menjelaskan bahwasanya kita wajib mengikuti, mengambil agama ini dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian mengikuti pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kita akan juga membahas, ya, semua perkara akidah, iman kepada Allah, rukun-rukun iman, tentang hari akhir, semuanya akan kita terangkan insya Allah. Maka mari kita untuk selalu terus, ya, antusias, bersemangat, terutama jika itu berkaitan dengan tema akidah, ya, tema ibadah, tema akhlak, ya, dan juga disampaikan adalah ayat-ayat Al-Quran, penjelasan para ulama tentang ayat tersebut, hadis-hadis Nabi. Maka ya, kita memohon kepada Allah agar kita selalu diberi istiqomahan untuk bersemangat mempelajari agama kita dan diberi pemahaman serta diberi taufik untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.